Zahvaljeni su se Marija, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo u emisiji Glazbena sekunda. Današnje izdanje emisije ostvarujemo u posebno svečanom ozračju, naime povodom obilježavanja 50. obljetnice službe orguljaša kantora predstavljamo pismaricu Zdravo Mariji autora Ivana Jaklina iz Varaždina, kojega srdečno pozdravljamo i čestitamo. Maestro Jaklin, hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli u Eter Radio Marije u Glazbenu sekundu.
Marija, pozdrav vama, cijenjena urednica i svim slušateljima Radio Marije.
Gospodine Jaklin, ovi dani za vas su posebno intenzivni, pratimo predstavljanja vaše knjige, pjesmarice Zdravo Mario u više gradova i u svjetlu 50. obljetnice vaše službe, poslanja orguljaša kantora u župi Svetoga Nikole biskupa u Varaždinu, održat će se i svečana sveta misa zahvalnica 22. rujna u 10 sati, upravo u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa u Varaždinu, u kojoj će predvoditi biskup monsignor Josip Mrzljak, prenosit će i Radio Marija. Gospodine Jaklin, kako doživljavate ove dane? Koje osjećaje vas prožimaju?
A to su posebni dani. Iako sam se spremao i iako iza mene stoji jedan rezultat nakon 50 godina, to je ova knjiga, usuđujem se reći, knjiga nade, molitve, suza i ljubavi. Osjećam se posebno pozitivno uzbuđeno i sretan da sam uspio uz pomoć dobrih ljudi realizirati financijski izdavanje ove knjige. Eto, to je moje početno razmišljanje o ovom događaju.
Poštovani slušatelji, podsjećam, pratite emisiju Glazbena sekunda. U današnjoj emisiji obilježavamo 50. obljetnicu službe orguljaša kantora Ivana Jaklina u Varaždinu i predstavljamo zbirku Zdravo Mario, odnosno pjesmaricu. Prije nego što otvorimo ovu, pa rekla bih, zaista monumentalnu knjigu, pjesmaricu i samim izgledom, gospodine Jaklin, vratimo se 50 godina unatrag na početke. Ističete datum 22. rujna 1974. Što se dogodilo toga dana?
Da, toga dana sam ja prvi put sjeo za orgulje u mojoj župi, doduše ne u župnoj crkvi Svetog Nikole, nego u našoj područnoj crkvi Svetog Florijana, zaštitnika od požara, koja je izgrađena nakon katastrofalnog požara 1776. kad je 2/3 grada izgorjelo. I kada je hrvatska vlada iz Varaždina, koji je u to vrijeme bio glavni grad Hrvatske, preselila u Zagreb. Zagreb je po broju stanovnika bio u tom momentu 3 puta manji od Varaždina. Varaždin je brojio oko 2800 ljudi. I praktički od toga katastrofalnog požara koji se dogodio na Bijelu nedjelju 20. travnja 1776. naš Varaždin više nije glavni grad Hrvatske. Ja sam sretan zbog toga, jer Varaždin je danas lijepi grad sa oko 50.000 stanovnika u kojem je lijepo živjeti. Nema te breve, buke, velegrada kakav je u međuvremenu glavni grad Hrvata Zagreb postao.
No, ono što je važno nekako spomenuti kada govorimo o vašem životu, prije nego što se vratimo na pjesmaricu, uistinu mnogo molitve i žrtve krvi je proliveno za Hrvatsku i za katoličku vjeru u vašoj obitelji. Križni put prošli su zapravo vaši preci, a i sami ste bili branitelji u Domovinskom ratu, no možda i ranije, ali svibanj i lipanj 1945. zaveli su vašu obitelj u crno. Što se dogodilo?
A dogodila se situacija koja je pokušala iščupati hrvatsko srce, izgaziti njegovu katoličku dušu. Mi smo u to vrijeme doživjeli kataklizmu kao narod i kao crkva. Nama je ta zločinačka ideologija komunistička ubila u tom momentu 667 svećenika i bogoslova. 667 ljudi, to je 13 krcatih autobusa ljudi. To su ljudi koji su bili naši duhovni oci, koji su upravljali našim župama, koji su brinuli za jednu duhovnu pripadnost ovoga naroda i ostanak nakon punih 13 stoljeća vjernosti članovima Hrvatske crkve. Nama je poslije toga rata ubijeno blizu 900.000 ljudi i to svijeta hrvatske mladosti. Govorim to iz iskustva dugogodišnjeg glasnogovornika udruge Macelj. Kad smo pokapali ovih prvih 1163 žrtve, ostaci, posmrtni ostaci tih ubijenih u Maceljskim šumama, bile su lubanje u kojoj su pravilni zubi. To su lubanje bez pokvarenih zubi. U to vrijeme higijena zubna nije bila takva kakva je danas. I tako da nam i te mrtve lubanje naših mučenika s Macelja govore da se radi o relativno mladim ljudima. Mi smo izgubili ogroman broj potencijalnih mladih hrvatskih obitelji, pa konačno i u tom komunističkom popisu poslije rata 48. nas Hrvata je bilo prikazano milijun manje nego na onom popisu u onoj prvoj Jugoslaviji 38. godine. Dakle, cvijet naše mladosti je ubijen. Još dva takva kataklizmička događaja u našoj povijesti zadnjih 80 godina. To je bilo poslije Hrvatskog proljeća, kojeg sam također bio sudionik, kada je veliki broj hrvatskih ljudi odlazio put uglavnom u to vrijeme Srednje Europe, ali u našim su kućama ostajale majke sa djecom koje su tu djecu odgajale u svetoj vjeri i u pripadnosti hrvatskom narodu. Tako da taj bolni gubitak očeva u obiteljima koji su morali zbog ekonomskih i političkih razloga napustiti svoj dom, držali su te naše obitelji u jednoj fizičkoj, a uz majke i u duhovnoj i mentalnoj pozitivnoj situaciji, iako su bili razdijeljeni. Ja se nadam i žarko vjerujem u Boga i u blagoslov Gospe, mi postajemo sve manje stado. Znamo da ona poruka nad nama jest, koju ja ponavljam i svojoj djeci i mojim unucima, ne boj se stado malo.
Upravo tako, a Gospa sigurno svojim plaštem okuplja i čuva obitelji kada joj se molimo i naravno hodočastimo stoljećima unatrag i pjevamo si one hodočasničke pjesme i druge koje vi donosite u ovoj pjesmarici. Kada evo govorimo o ovim poteškoćama u našoj povijesti, pa vezano upravo uz vašu novu knjigu Zdravo Mario, pjesmaricu Vijenac hrvatskih marijanskih napjeva, nekako zapravo primjećujemo da je ova knjiga, vjerujem da se slažete, i važan dokument s obzirom na rijetkost istih, a s obzirom na naše bogatstvo marijanskih pjesama.
Upravo tako. Istraživanja koja su pokrenuta negdje 2012. godine, ugledni hrvatski znanstvenik profesor dr. Žubrinić i profesori sa Zadarskog sveučilišta u Francuskoj akademiji pronašli su zapise na glagoljici starih hrvatskih pjesama, 10 pjesama je čak, zabilježene su 1380. godine. 20 stranica je toga pariškog zbornika iz te godine, sa prekrasnim glagoljskim uglatim pismom u bojama. Zapisane su skladbe u kojima se spominje i Blažena Djevica Marija. Dakle, to nisu sa notama knjige, ali postoje dakle, te pjesme pisane bez interpunkcije, ali iz kojih se može transliteracijom napraviti točan izričaj i velika sličnost tadašnjega jezika kojim su govorili Hrvati sa našim današnjim jezikom, vrlo razumljive. To je zapravo najstariji podatak kojeg imamo o povijesti te hrvatske pjesme s naglaskom na Blaženu Djevicu Mariju. Drugo, pretpostavka je da ti pišeš knjigu je sljedeća po mojem razmišljenju. Ti moraš biti odjeven, moraš imati krov nad glavom, moraš imati osiguranu hranu, da bi bio čovjek pripravan da iznad toga može izraziti svoje misaone i druge aktivnosti. I ti tada počinješ pisati knjigu. Upravo takvo čudo dogodilo se baš u mojem kraju na hrvatskom sjeveru. u Lepoglavi, tom središtu nastanka prvog hrvatskog sveučilišta s Pavlinima, u Remetama pokraj Zagreba, u selu Remetincu 15 km južno od Varaždina, gdje je koncem 19. stoljeća nastao grad Novi Marof. Bile su aktivne, dakle, te redovničke zajednice, prije svega Pavlini, i oni su 1644. godine objavili Pavlinski zbornik i Pavlinsku pjesmaricu sa notama. To je čudo, 1644. godine. Kad sam kod te godine, u prethodnom pitanju koje ste mi postavili u mojem početku sviranja, moram reći da u toj crkvi Svetog Florijana, gdje sam prvi put zasvirao 22. rujna 1974. ujutro u 8 sati, su bile stare orgulje, koje smo unatrag 15. godina, moram napomenuti, uz sredstva Hrvatskog ministarstva kulture, 8 punih godina obnavljali temeljito. To je bio za našu župu prestrašni trošak, međutim to je država kroz tih 8 godina izdvajala sredstva, radi se o iznosu preko 100.000 eura. Taj je instrument restauriran, to je prekrasni instrument, to je najstariji instrument u Hrvatskoj. Do restauracije tih orgulja smatrali smo da su najstarije Nakićeve orgulje u crkvi Svetog Nikole Tavelića u Šibeniku, međutim, prilikom restauracije u orguljarskoj radionici Heferer u Zagrebu ustanovljeno je i bilo je pokazatelja kojim smo potvrdili starost toga instrumenta.
Dakle, zapravo posebnu priču i svjedočanstvo donosi ovaj instrument. U čemu je još njegova posebnost, koliko je danas možda u funkciji, koliko se upotrebljava i kao koncertni instrument, jer danas prepoznajemo orgulje upravo i u toj ulozi. Sve više se upotrebljava i sve više privlači publiku na taj način zapravo u crkvu.
To je mali instrument koji ima samo 5 registara, međutim, on za određene kompozicije koje su nastajale u vremenu kad su i one građene, su jedan izvrstan instrument na kojem se već nekoliko godina odvijaju i posebni koncerti varaždinskih baroknih večeri, koje je 54. put za redom, počinje ove godine u Varaždinu, pa će i 2 koncerta biti i na tim orguljama mojima. Eto, to je jedna posebnost.
No, vratimo se još spominjanim pjesmaricama u vašoj pjesmarici. Koje biste još izvore izdvojili kao važne iz kojih ste crpili građu za vašu knjigu?
Pavlinske pjesmarice u jednom relativno kratkom intervalu od kakvih 65 godina pojavljuje se po meni kapitalna knjiga tadašnje hrvatske pisane riječi, a to je znamenita Citer Oktokorda, koja je imala prva 2 izdanja u Beču, a 3. izdanje u Zagrebu. To je pjevnik u kojem su zapisane i neke skladbe koje još i danas pjevamo. Dakle, to je Dragulj, 1701. prvo izdanje. To se dogodilo svega 30 godina nakon što nam je bezbožni Habsburgovac ubio Zrinskog i Frankopana u Bečkom Novom mjestu, a mi smo bili pod njihovom upravom u tom trenutku. Ali mi smo imali hrabrosti, mi smo imali smjelosti, mi smo pripremili tu pjesmaricu i otisnuli je u Beču. U tom Beču koji nam nije bio naklonjen. To je čudo.
Gospodine Jaklin, evo zapravo govorite i o skladbama sama koje donosite u svojoj pjesmarici koju predstavljamo sada i u eteru Radio Marije. Mnogo je zapravo tu istraživačkog rada, zar ne, utkano, a i života i vlastitog iskustva u ovoj pjesmarici.
Da, gledajte, ja sam imao sreću i Boži blagoslov da, bez obzira kad sam tehničke naobrazbe, ja sam diplomiran inženjer građevine i geotehnike, međutim, meni strana glazba nikad nije bila i imao sam kontakte sa ljudima koji su tu glazbu čuvali.
Gospodine Jaklin, koga biste još izdvojili kao poseban uzor, možda susret koji je odredio vaš razvoj kao orguljaša i sakupljača i istraživača?
Prije svega moram spomenuti mojega učitelja orgulja, fra Pankracija Vuporu, Franjevca, koji je meni ostavio bogati rukopisni arhiv. Dio tih pjesama sam prepisao i u ovu moju knjigu. On je bio meni prvi početak. Drugo, ove stare pjesmarice, kantuali. A naročito su mi bila zanimljiva razdoblja poslije 1945. kada je svaka aktivnost bila katolička, informativna, zabranjena, kad je srce svih Hrvata, naš otac, nadbiskup Sveti Stepinac bio u zatvoru, kad izgledalo da smo obezglavljeni. Ali na bogosloviji smo imali čestice i prave ljude, mlade, koji su ono kao samo izdanje izdavali te pjesmarice za potrebe i koje su poluilegalno čak dolazile u naše crkve da se može pjevati. I tu sam našao određene izvore i neke dodatke. Moram spomenuti jedan od najvećih u to vrijeme, Albe Vidaković, koji je nažalost predano umro u dobi ispod 50 godina. Po meni je najznačajniji crkveni glazbenik 20. stoljeća. I mnogi drugi. Kasnije je moj dolazak u Zagreb na studij 71. bio je nezapamćen. Dakle, shvatio sam da je moje mjesto utorkom na Kaptolu kod naših Franjevaca, gdje su bila dva velika Franjevca. To je bio fra Bonaventura Duda i fra Tadej Vojnović, koji su na Kaptolu kupljali, ponovit ću, dva puta oko 800 studenata koji su dolazili u grupama kroz 5 dana, jer svi nismo mogli istovremeno ući u tu crkvu, na studentskom vjeronauku. I mi smo to i pjevali. To je gore djelovao i vokalno-instrumentalni sastav Prijatelji, u kojem je moj dragi i pokojni frater Pero Kinderić svirao, umro je prije 3 godine i nije dočekao da o objavljivanju moje knjige on predstavlja. On je bio, nažalost, nema ga, ali on je sa svojim skladbama prisutan u mojoj knjizi. Nadalje, kod jezuita naših Isusovaca imali smo vokalno-instrumentalni sastav Kristofori, čiji je frontman bio i vođa tadašnji Isusovac Pater Škvorc, budući pomoćni zagrebački biskup. Ali iznad svih na Kaptolu su na bogosloviji djelovali neponovljivi prvi i najveći, a to su bili Žetelci. Bilo je to vrijeme kad crkva nije bila miljenica sustava i kad je crkva bila siromašna, ali smo imali jaku hrvatsku katoličku crkvu, crkvu Hrvata. Imali smo slugu Božjeg Franju Kuharića, koji je uistinu bio moralna vertikala i voditelj hrvatske crkve, usuđujem se reći u to vrijeme i hrvatskog naroda, što se potvrdilo 90. godine kad je domovina bila u opasnosti da nas srbočetnička čizma izbriše sa zemlje. Mi smo u tom momentu na čelu države imali dva odlična muža istoga imena Franjo, koji su nas poveli putem slobode. Kuharić nedvojbeno je prvi čovjek koji je brisao suze ljudima, video rane krvave, obilazio ratišta. I ona je znamenita njegova propovijed na blagdan Svetoga Lovre, kad je srušena bila crkva Svetoga Lovre, ako je moj neprijatelj srušio, i tako dalje. To je znamenita izreka koja antologijska bi trebala biti, izreka Hrvata 20. stoljeća pa i šire.
Gospodine Jaklin, ako se slažete, u ovim trenucima mogli bismo i poslušati jednu vama dragu pjesmu, Sred burne noći. Zašto ste odabrali upravo ovu pjesmu, koliko vam znači?
Ta pjesma je bila vrlo popularna baš u vrijeme kad su ova tri naša zagrebačka vokalno-instrumentalna katolička ansambla svirala. Ta pjesma je na neki način meni postala srcu vrlo draga. Ja tu pjesmu želim posvetiti mojim dobrotvorima koji su mi pomogli financijski objaviti ovu knjigu, jer ta je pjesma znakovita. Pjesma govori o jednom neizmjernom povjerenju koji čovjek koji je u teškoći upućuje djevici Mariji. O majko moja, nebeska majko moja, ti dođi, tješi sinka svojega, ljubav vijekom štiti ga.
Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite emisiju Glazbena sekunda, danas posebno svečano izdanje povodom obilježavanja 50. obljetnice službe orguljaša kantora gospodina Ivana Jaklina iz Varaždina, a i ujedno predstavljamo uz ovaj lijepi jubilej i obljetnicu novu pjesmaricu Ivana Jaklina Zdravo Mario, vijenac hrvatskih marijanskih napjeva. Gospodine Jaklin, spomenuli ste prije ove prekrasne pjesme sred burne noći i vaše uzore, između ostalih kardinale Kuharića i Stepinca. Znamo bili su štovatelji Gospini, prije ste spomenuli i Gospine skladatelje. Koliko ste u procesu stvaranja pjesmarice osjetili, koliko vas je pratio Marijin zagovor?
Pa to je nedvojbeno, bez obzira što je to bio napor koji je trajao skoro 10 punih godina. Ja sam to pripremao. Pjesmarica je bila već prije 5 godina pripremljena za tisak i moj dragi biskup Josip Mrzljak, moj prijatelj, usuđujem se to reći, napisao mi je prekrasni predgovor. Međutim, u to vrijeme jako mi je bilo teško doći. Meni je bilo nemoguće to financijski napraviti. I on je meni isto tako pomogao da bi na neki način možda neke sponzore okupili. I kad smo bili na najboljem putu da to napravimo, dogodila se korona i zatvorili su nas gospodari svijeta u naše domove. I opet smo se našli na neki način stisnuti u prostore bez neke vanjske komunikacije. I tako sam ja listao moju pjesmaricu, među vremenu pojavio se jedan novi program za pisanje nota koji mi je grafički puno bolje izgledao. I ja sam ajde da probam jedno ili dvije skladbe prepisati iz one prve pjesmarice koju sam još prije 10 godina počeo pisati. I jako mi se dopalo. I ja sam počeo to pisati i sa one prvotne brojke došli smo do brojke 114 skladbi s notama.
S notama svakako, ali gospodine Jaklin, i vrijednim tekstovima. Možete li nam pojasniti kako ste iznjedrili ovakav upravo koncept pjesmarice, što je bilo onako nit vodilja i što pojedini tematski dijelovi donose?
Želio sam da na neki način razlučimo kako su Hrvati zadnjih skoro 400 godina doživljavali Gospu i kako su je pjevali. Pa sam prema tekstovima stavio prvo poglavlje o Mariji Djevici, drugo poglavlje o Mariji Majci, treće poglavlje o Mariji Kraljici, četvrto poglavlje sa uvodnim napomenama koje ima naslov u Marijinim domovima, obuhvatio sam sva hrvatska marijanska, skoro sva hrvatska marijanska prošljeništa na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Boke, Srijema, Vojvodine i još k tome kao hrvatska marijanska prošljeništa u koje idemo u Europi, prije svega Lourdes, Fatima i Marija Cel, u koje hodočaste naši gradišćanski Hrvati svake Velike Gospe. Posebni dio nakon toga su Marijini skladatelji, htio sam ih nazvati Marijini trubaduri, ali tam je riječ ne odgovara u kontekstu hrvatskog književnog jezika, pa smo vam onda zaključio da je najbolje da budu skladatelji. Oni su navedeni, njihovi životopisi. Kad ćete čitati te životopise, to sam ja dugi niz godina tražio, slike, fotografije, vinjete i grbove obitelji, pogotovo za one starije. Tako da svaki od njih ima neku oznaku vizualnu. Opisani su najznačajniji događaji iz života tih ljudi koji su čuli pjev anđela.
A kojeg biste gospodinog skladatelja još izdvojili iz ovog tematskog dijela pjesmarice?
Recimo jednom Jordanu Viculinu, Dominikancu, koji je tu u Zagrebu djelovao u Dominikanskom samostanu u tijeku savezničkog bombardiranja Zagreba, kad je pogođena njihova gimnazija i samostan. Tri su ta naša Dominikanca poginula. Dva dana poslije toga sprovodne obrede na Mirogoju vodio je mladi zagrebački nadbiskup Alojzije Stupinac. Takve neke situacije sam pronašao koje su zanimljive iz života pojedinih ljudi. Ili Jerko Gržinčić koji je napisao prelijepu skladbu Marija o Mario, ili pak Majko draga Djevo sveta koja je se pjevala za vrijeme Drugog svjetskog rata i koja je aktualizirana ponovno početkom Domovinskog rata i koju rado u našoj župnoj crkvi pjevamo gotovo redovito. Dakle, i životopisi takvih ljudi nam govore strahovito puno. U kakvim uvjetima su oni stvarali i pisali to što su im anđeli pjevušili na uho, kako volim reći.
Gospodine Jaklin, i vaši životni uvjeti, ili bolje reći okolnosti, bile su iznimno teške. Negdje na početku emisije dotaknuli smo tu temu, Sibanj i Lipanj 1945. Možda niste išli u detalje, no negdje pročitak da je čak 607 muških članova vaše obitelji pobijeno. Te niste dakle imali nijednog djeda, strica ili tetka. Bogu hvala, vaš otac je preživio i unatoč svim poteškoćama i tim bolima u vašoj obitelji gorjela je luč vjere, bogati vjernički život i kažete glazba je zapravo bila prisutna od samoga djetinjstva. Koliko je onda i obiteljsko ozračje i koljevka nekako vas oblikovala i onda taj susret sa orguljama koji treba biti privremeni, na kraju evo 50 godina danas slavimo vaše službe. Koliko vas je potaknula na dublji zapravo odnos s Bogom? Voljela bih svakako da spomenemo vašu majku i vašega oca. One su također bili glazbeno iznimno nadareni i prenijeli vam tu vjeru. I koliko je to važna poruka današnjim naraštajima i obiteljima, očevima i majkama?
Ova situacija koja je u listopadu 1944. ubila pet mojih predaka, u lipnju 45. i drugoga djeda, ne bih u detalje ulazio. Dogodila se jedna, dakle, strahovita situacija u mojoj obitelji, čiju povijest znamo u ovom momentu 8 generacija unatrag. Svedena je tek na jedno ime, to je bio moj otac Dragutin, časnik Hrvatske domobranske vojske, koji je tijek drugog svjetskog rata proveo u Stockerau u Austriji u Domobranskoj akademiji i koji je bio jedini preživjeli nakon 45. godine. Kasnije je bio mučenik Bleiburga i križnog puta, ali bio je dijete praktički, 23 godine imao u tom momentu. Ja sam tu istinu od mog oca saznao kad sam bio treći razred gimnazije. Bila su vremena kad se o tome pričalo, nije. Ja nisam ni povijest svoje obitelji poznavao. Međutim, ono što je najznačajnije, meni je moj tata usadio u srce tri rečenice. Vjeruj u Boga, ljubi Hrvatsku i nemoj se nikoga bojati. To je bio moj životni moto. Ja sam bio malo dijete, 5-6 godina, kad je mene moj tata na našu župnu misu, u našu župnu crkvu vodio kod oltara Majke Božje. S desne strane bila i velika ikona Gospe Crne Čenstohovske, koje sam se kod djece bojao jer je bila velika. Međutim, ja u tom momentu nisam bio ni svjestan tko sam, ali ja sam evo danas, 60 koliko godina kasnije, ipak tu. Baš tu, i 50 godina. Dakle, to je čudo. Drugo, majka mi je također bila dijete kad su je tatu ubili, 45 godina, on bio star, moj drugi djed Ivan. Oba dva su se zvali Ivan, koji ja. Ona je bila učenica pri učilinkama u djevojačkoj školi, koja je ukinuta 45. godine. Ona je bila vezana uz naše fratre i ona je pjevala u Franjevskom zboru. Praktički do smrti, pune 62 godine je pjevala, 4 mjeseca prije smrti je prestala pjevati. Doživjela je 84 godine kad je umrla. Umrla je pjevajući. Njezin oproštaj sa mnom, dan prije nego je umrla, kad sam bio kod njezine postelje. Bila je druga korist, mene ne ide, kad išao sam svirat križni put. I ja njoj kažem, na uho, idem na križni put, ali danas idem u Franjevačku crkvu, gdje je ona pjevala. Koju hoćeš pjesmu da pije ona? Ona mi je s mukom, jedva govoreći, šapnula, o Isuse izranjeni, dušu se ispustio. Drugi dan je treba umrla. Imala je veličanstveni sprovod, ja mislim da je voda 15 svećenika bila na njezinom sprovodu, jer je bila izvrsna pjevačica, vjerna, dobra, koja je podigla mene zajedno sa ocem i mojega brata, koji je također rukodjaš. On je inače odvjetnik, pravnik, ali on isto već 50 godina svira kod svetoga Josipa svake nedjelje. To je novo utemeljena župa gdje on praktički od početka orguljaš.
Spominjete brata Vjekoslava, zar ne? Njegov glazbeni put je zanimljiv od gitare do orgulja. Bio je i, kako ste mi negdje u pripremi spomenuli, pobjednik prvog Uskrsfesta. Koliko je za vaš susret i oduševljenje orguljama, recimo, kriv upravo brat? Kako je izgledalo to?
Moj brat Vjekoslav svira. Počeo je prvo sa gitarom i on je zapravo mene doveo u tu crkvu Svetoga Florijana, jer on je nekoliko mjeseci prije sa dečkima počeo svirati gitare u toj crkvi, jer naš župnik nije želio u to vrijeme da se sa gitarama svira u župnoj crkvi, pa je otvorio kapelu našu područnu Svetog Florijana. I onda nakon par nedjelja sam ja došao, vidio sam dečke kako sviraju i vidio sam gore orgulje. Uspio sam se na kozgi i odsvirao tog 22. rujna 74. Ima jedna duga cesta koja je sad izrasla u jednu 50 godina dugačku cestu. I to je čudo.
Kreću li možda i unuci djedovim stopama?
Moj unuk Filip je mladi dečko koji je sad tek u 5. razred osnovne škole, međutim on je izvrstan mladi klavirist naše glazbene škole u Varaždinu, već je nekoliko dobio priznanja i prvih osvojenih nagrada u Hrvatskoj i u inozemstvu i pred njim bi mogao biti jedan vrlo lijepi umjetnički put, kakav zapravo ima i njegov tata, moj sin Višeslav, koji je orguljaš Varaždinske katedrale.
Čestitamo, vjerujem da ste evo posebno ponosni na ove darove koje nam gospodin daje preko talenata i vaše djece zapravo. Evo, to su veliki darovi i blagoslovi. Pa kada govorimo o mladima, o budućnosti, vjerujem da negdje želite i da pismarica bude izvor i novih nadahnuća, zar ne?
Pa ne, gledajte, upravo na taj način je napravljena.
Uh-huh.
Ona nije stručno djelo, kako da kažem, ali to je rezultat jednog odgojaša koji 50 godina sa time druguje, koji radi to i koji, moja je nakana zapravo da iz toga zaborava u kojem se ogromni broj tih prelijepih skladbina slavu Gospe pjevalo, nestalo. Jednog dana će netko listati tu knjigu pa će raditi obrade pojedinih skladbi i smatram da je to, ja sam na neki način malo škrinu jedna vrata jednog bogatoga nasljeđa koje je rasuto, ne sve, rasuto po različitim knjižnicama, brošuricama, kajdankama. One su sad sve na jednom mjestu, kao i skladatelji koji su napravili, tako da je to jedan poticaj nekim budućim glazbenicima koji će od toga napraviti vrlo vrijedno djelo. To sam uvjeren.
Evo, vjerujemo da će biti tako. Gospodine Jaklin, idemo prema kraju razgovora, no vjerujem da će još biti prilike za naše susrete. Mi smo isto tek odškrinuli vrata vašeg bogatoga rada i djelovanja kao orguljaša. Završili ste dva fakulteta, no ipak, jesu li orgulje onako najveća ljubav? Evo, zašto evo i uz posao ste i obitelj ipak pronalazite vrijeme za redovito sviranje orgulja, sudjelovanje na svetim misama?
Pa to je zapravo bio moj životni odabir.
Uh-huh.
Moja supruga meni veli, pa ti se slabo moliš, ti premalo se moliš. Međutim, ja njoj velim, pa ja pjevam, ja sviram, ja se pripremam. Ja svake srijede sviram na čast svetoga Josipa, hrvatskih obitelji i hrvatske domovine. Svaki petak sviram na čast desetoga srca Isusova. Svake nedjelje sviram tri mise. Jutarnju i večernju, a popodne kod mojega svetoga Florijana. I tako cijeli život, ovih 50 godina, malo sam se potrudio matematički istražiti koliko bi toga bilo, pa radi se oko 14.000 svetih misa. Naravno, ja sam zahvalan svojoj obitelji da su oni meni to omogućili, jer mi nikad nismo u jednu nedjelju ili vrlo, vrlo rijetko otišli nekud na izlet. Mi nismo na dočekanoj godine išli, jer ja sam morao odsvirati misu zahvalnicu na večer na staru godinu i sljedećega jutra prvu misu u novoj godini. I to ja sam zbog toga zahvalan. Međutim, sa svojim župnicima ja sam dogovorio, ipak moram imati jedan slobodni dan od tjedna, a to je moja subota. Dakle, u subotu vrlo, vrlo rijetko sviram, jedino ako Božić padne u subotu. Ali inače, subota je moj dan kad ja nemam ni mobitela i nisam dostupan, kad ja sa mojom suprugom Blaženkom odem, imamo u šumi blizu Novog Marofa jednu drvenu kuću i mali vrt i tu mi zapravo subotom uživamo. I tu smo sagradili kapelicu Majke Božje Lurdske, opet donacijom mojih prijatelja, ali ispod gospodinih nogu je košara, prepuna kamenja svih marijanskih svetišta s prostora gdje žive Hrvati, jer i u Bibliji piše da i kamenje govori kad mi šutimo. U hrvatskom pleteru i hrvatskoj zastavici je to kamenje gospeno koje govori. Koje govori. Nalazim se na planinarskom putu prema Grevengradu, staroj hrvatskoj utvrdi iz 15. stoljeća, kojim prolaze planinari koji često dolaze, jer na samom ulazu je ona napravljena. Tako da ta kapela također na neki način pozdravlja prolaznike i ljude koji povremeno prolaze tom cestom.
Zaista, evo, nekako prekrasno svjedočanstvo ste nam donijeli u eteru Radio Marije. O 50. obljetnici vaše službe poslanja orguljaša kantora u župi Svetoga Nikole biskupa u Varaždinu i uz vašu novu knjigu, pjesmaricu Zdravo Mario, vijenac hrvatskih marijanskih napjeva. Gospodine Jaklin, na kraju nadovezat ću se nekako i na vaše riječi, a poslužit ću se riječima gospodina Damira Borovčaka. Tko kaže da ne postoje ljudi koji ostaju čvrsti, vjerni i nepotkupljivi u služenju svome narodu? Cijeli svoj život Ivan Jaklin je bez zadrške posvetio na slavu Bogu i u čast domovine. Stoga posebna čast i čestitke Ivanu Jaklinu na njegovih 50 veličanstvenih godina ljubavi prema Mariji, prema glazbi, prema svojoj obitelji i prijateljima, prema svojim župljenima i sugrađanima, prema svim hrvatskim žrtvama, prema svom narodu, sve to pomoću čarobnih zvuka orgulja i pjesme raspjevane iz baroknog nam Varaždina. 50 godina sviranja orgulja, neprekidnog niza nedjelja i blagdana, ponekad 2 i 3 puta u danu, nije beznačajna životna priča. 50 je to Ivanovi godina odricanja, ali i glazbenih užitaka na slavu Bogu, na slavu Djevice Marije i na slavu hrvatskome narodu. Evo, ovo su bile riječi gospodina Damira Borovčaka, ravnatelja zaklade Prezidije kršćanstva. Ova zaklada, također i Hrvatsko kulturno vijeće, organizirali su i predstavljanja koje pratimo ovih dana, vaše nove knjige, pjesmarice Zdravo Mario. Gospodine Jaklin, uz ove riječi i čestitke, jer mnogo toga ostaje u srcu što riječima ne možemo obuhvatiti, a što nam vjera daje, a bez koje ne bismo mogli živjeti, molimo i vas evo za jednu završnu riječ, poruku.
Marija je uvijek bila naša majka. Ona je simbol našeg identiteta. Završit ću na neki način poruku vezano za propovjed koju je izrekao veliki hrvatski svećenik Don Šimko Kustić, seoski župnik iz davnoga Glasa Koncira. 1979. godine, kad smo obilježavali Branimirovu godinu u Rimu, u crkvi Araceli, gore iznad oltara domovine italijanskoga, sakupili smo se mi hodočasnici kad smo išli sutradan u crkvu Svetoga Petra. Izrekao jednu znakovitu propovijed kod te misije. Pričao je priču o jednom mladiću koji je izgubio identitet, koji je izgubio pamćenje, u kojem je postojala jedna iskra koja ga je tjerala da pokuša odgonetnuti gdje i kuda pripada. Ono još jedino što mu je na dnu sjećanja bilo, bila je crkva, majka. I on je otišao u crkvu, otišao je pred majku. Rekao je, majko, tko sam ja? Kud ja pripadam? Čiji sam ja? A majka je tome sinu koji je izgubio pamćenje i sjećanje i svoja prava, do njega je stavila jednu drvenu škrinju, otvorila je tu škrinju. Škrinja je bila prepuna kamenja. Bilo je to kamenje na kojem je pisalo Trpimir, Branimir, Tomislav, Zrinski i Frankopani, Stipinac. Tome mladom čovjeku otvorile su mu se oči, on je shvatio da pripada jednom odabranom narodu koje je 641. godine svetim sakramentom krštenja ušao u red uljuđenih naroda tadašnje Europe i svijeta, shvatio je da je crkva naša majka, koja nas je učila čitati i pisati, kopati i orati i za slobodu se svetu boriti, koji je shvatio da smo mi narod kulturni, stari, vjerni i neizbrisivi iz povijesti naše civilizacije. Evo, time bih završio. a iznad svega toga stoji majčinska ruka blažene djevice Marije.
Gospodine Jaklin, hvala vam na ovim riječima. Želimo vam i dalje plodonosno i sviranje i djelovanje. Neka orgulje varaždinske i dalje odjekuju i diraju strune naše duše i uzdižu Gospodinu upravo po riječima i dalje vašega oca. Vjeruju Boga, ljubi Hrvatsku i nemi se nikoga.
Pa eto, pozdravljam prije svega vas, cijenjena urednice, jednako tako i sve slušatelje Radio Marije, koja se eto od blagdana mjesečnoga začeća prošle godine čuje i na hrvatskom sjeveru, u Varaždinu, na prostoru Međimurja, tako i da nas oko 400.000 ljudi koliko nas živi na tom prostoru također može putem, ja kažem, normalnog radija pratiti i slušati dragi i sveti program sa ovih valova Radio Marije Hrvatska. Hvala vam lijepa i srdačan pozdrav.
Srdačan pozdrav, hvala lijepa.
Hvala Isus si Marija.
Uvijek. Poštovani slušatelji Radio Marije, pratili ste emisiju Glazbena sekunda. Emisiju smo ostvarili povodom 50. obljetnice službe orguljaša kantora Ivana Jaklina, te predstavili njegovu novu pjesmaricu Zdravo Mario, vijenac hrvatskih marijanskih napjeva. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Josip Danlić i Ivka Malkoć-Bastašić. Hvala Isus i Marija. Do slušanja.
Show.